F'April jgħadda il-Gvern Malti ħatar l-Sinjura Sandra Mikallef bħala il-Konslu Onorarju ġdid għal-Malta fi Brisbane, Queensland. Jiena kelli ħafna opportunitajiet fil-passat li fihom tkellimt ma' Sandra meta hija kienet il-korrespondent tar-Radju Malti tal-SBS fi Queensland. Din id-darba iżda stedinta biex taqsam magħna tarifi dwar il-ħatra tagħha bħala konslu onorarju fost informazzjoni oħra. Insellem lek Sandra nirringrazzjak ħafna tal-ilqajt li stedina tiegħi biex titkellem magħna llum.
Nirringrazzjak Vivien, għall-awguri tiegħek.
Nibda l-ewwel Sandra biex nifraħlek tal-ħatra tiegħek bħala konslu onorarju għal-Malta fi Brisbane. Kif sir taf bil-ħatra tiegħek l-ewwel darba?
Nirringrazzjak Vivien kif għaflek l-ewwel darba li sir taf bil-ħatra kienet bittra uffiċjali mingħand il-Kommissjoni Għolja Maltija f'Kembra.
Nimmaġina kemm hija ta' onur għalik għall-familja tiegħek din il-ħatra, l-ewwel reazzjonijiet tiegħek u dawk taqribek x'kienu.
Kif qatt inti l-ħatra hija ta' onur kbir hux li tkun ta' servizzu għajnuna għal twelidek u l-poplu ta' Malta Għawdex fi Queensland hija ħaġa li minn dejjem kienet għall-qalbi. U ma nixi ngħidu raba u l-ħbieb kemm f'Malta u anke hawnhekk fl-Awstralja kienu farħanin ħafna wkoll għalija.
Sandra, morru ftit lura fi snin nitkellmu dwar is-snin tiegħek f'Malta qabel ma ġej town. Fejn twelidt u ħadt l-edukazzjoni tiegħek f'Malta?
Jiena twelidt irrabat f'Malta u dejjem immekeċt u mortu anke l-iskola primarja hemmhekk irrabat stess. Meta kelli 11-il sena mbagħad attendejt l-iskola ta' Santa Teresa fl-Imieħel, dak iż-żmien kienu jgħidula l-Junior Lyceum. U wara l-Junior Lyceum mbagħad komplejt fil-liċeo tal-Imsida li konna ngħidulu Sixth Form dak iż-żmien.
Studjajt ukoll fl-Università ta' Malta u x'hekk f'liema qasam.
Iva, mbagħad l-università bdejt fl-1990 u dħalt mistudja l-inġinerija fil-qasam tal-elettriku u l-computers.
Kemm domt l-Università ta' Malta, Sandra?
L-Università domt 5 snin.
U meta emigrajt lejn l-Awstralja, f'liema qasam komplejt il-karriera tiegħek hawn imbagħad?
Meta ġejt l-Awstralja fis-sena 2000, bdejt naħdem ma' kumpanija Boeing u komplejt fuq l-istess linja fuq computer programming. Imbagħad bdejt naħdem mal-Università ta' Queensland u xorta tabqajt fuq l-istess linja tal-computers. Però sezzjoni li naħdem magħha fl-università hija involuta fuq riċerka fuq l-agrikoltura, partikolarment fuq il-bioloġija u l-ġenetika tal-pjanti. Ir-riċerka li nagħmlu tinvolvi studju u esperimenti ta' kif nistgħu nikkultivaw tipi ta' xitel bħalma huwa l-qamħ, ix-xejr u ċiċri, pereżempju. Kif nistgħu nikkultivawhom biex jifilħu iktar l-elementi estreni tal-ambjent bħalmumma pereżempju n-nuqqas ta' xita u n-nixfa. U biex anke jkun jifilħu iktar għal-tipi differenti ta' mard li jinsibu fil-bidja. Din it-tip ta' riċerka tiddependi ħafna fuq il-fondi li nirċievu mill-organizzazzjonijiet tal-gvern u anke organizzazzjonijiet barranin. U għalhekk dawn l-aħħar 15-il sena ħadimt fuq diversi proġetti differenti, imma dejjem fl-istess qasam ġifieri. Dan ix-xogħol kelli l-opportunità li mmur f'diversi postijiet madwar l-Awstralja kollha, xi kultant postijiet iżolati ħafna fejn inkunu qegħdin inkabbru dawn it-tip ta' xitel biex nagħmlu esperimenti fuqhom. Anke kelli x-xogħol li nżu pajjiżi oħra fuq konferenzi fosthom fil-Filippini u l-Messiku. U Singapore, New Zealand, anke Kanada. Bħalissa qed naħdem fuq żewġ proġetti, proġett minnhom huwa mal-Università ta' Sydney wkoll, huwa ffinanzjat mill-Gvern Awstraljan, u proġett ieħor li għadu kemm beda din is-sena huwa ffinanzjat mill-Fundazzjoni ta' Bill u Melinda Gates. Dan l-aħħar proġett li għadna kemm bejna din is-sena se nkunu qegħdin ngħinu organizzazzjonijiet tal-produzzjoni tal-bidja. F'pajjiżi li għadhom mhux żviluppati bħalhomma Churchill House Afrika bħall-Etjopja, l-Uganda, il-Mali u t-Tanzanija u anke House l-Indja u Bangladesh u dan ħan kunu qegħdin ngħinuhom biex huma stess jippruvaw jidentifikaw kliema sma għandhom bżonn iktar riżorsi biex ikomplu jiġu l-qudiem.
Sandra, waqt li kont għaddejja taħdem bil-karriera tiegħek, kif żammejt inti l-kuntatt mal-komunità Maltija waqt li qiegħda hawn?
Bħala karriera vera kienet impenjattiva, però peress li kelli tfal żgħar dejjem żammejt ftit lura u ma avvanzajt daqs kien nixtaqt ġifieri, però dejjem ukoll kelli x-xewqa li nżomm kuntatt mal-komunità Maltija għaliex kienet mod kif iżomm il-Malta ħajja biex ngħidlek f'qalbek u xejn. Kont nagħmel xogħol volontarju mal-komunità Maltija hawnhekk, kont involuta fil-programm bil-Malti fuq ir-radju Foribi hawnhekk fi Brisbane u kelli dak il-programm għal-qalbi ħafna, però minħabba impenji oħra kelli soltantament nieqaf u anki kont korrespondent għall-SBS stess. Kont nagħmel rapport darba fix-xahar fuq attivitajiet li konna hawnhekk fi Brisbane. U għamilt xi ħin ukoll norganizza bħal get-togethers għal Maltin immigranti li huma aktar riċenti ġifieri mhux immigranti li ġew fis-sin 60-iet u 70.
Ġifieri kont attiva mal-Maltin żgħażagħ biex ngħidu hekk.
Ħafna iva.
Sandra, issa bħala konslu onorarju ġdid fi Brisbane. Liema reġjuni jew żoni fi Brisbane tkopri l-ħatra tiegħek?
Ir-rwol tiegħi ser ikun ikopri ż-żoni prinċipalment ta' Brisbane, il-Gold Coast u Sunshine Coast, li da' żmien kważi qishom saru reġjun waħda daqs kemm kiber, u anki wkoll Toowoomba, Roma, Bundaberg.
X'inhu involut f'dan ir-rwol il-ġdid, x'inhu huma xi responsabiltajiet tiegħek lejn il-komunità?
Mela, ir-rwol ta' konslu onorarju servi għal żewġ għalijiet prinċipali. L-ewwel nett huwa l-konslu onorarju Malti huwa bażikament il-persuna li tkun qed tirrappreżenta l-Gvern Malti fiż-żona li tkun nominata. Allora bħala rappreżentant għall-Gvern Malti l-ewwel ħaġa jiena r-rwol tiegħi huwa li nkun il-kuntatt bejn il-komunità u l-Kummissjoni għolja f'Kembra. Nirċievi ħafna telefonati li jistaqsuni x'iridu jagħmlu biex jagħmlu l-proċess ta' ċittadinanza jew inkella biex jġibu l-passaport u jiena fejn nista' ngħinhom, però l-aħħar xorta jridu jgħaddu minn mill-Kummissjoni għolja f'Kembra. Jiena kull ma ntihom huma pariri ġifieri. Ir-rwol ieħor huwa li nkun il-kuntatt tal-Gvern Malti, rappreżentanta tal-Gvern Malti hawnhekk mal-Gvern ta' Queensland. Allura jkolli nattendi xi riċevimenti minn żmien għal żmien kemm tal-Gvern u anki ta' pajjiżi oħra li għandhom rappreżentanza tagħhom hawnhekk fi Brisbane.
Sandra, fl-aħħar nett jekk għandek xi kummenti oħra jew xi persuni li tixtieq issemmi jew tirringrazzja ta' support li jagħtuk.
Nirringrazzjak Vivian l-ewwel ħaġa tal-din l-opportunità li tajtni biex nintroduċi li nnifsi wkoll jekk hemm xi nies semmija minn Brisbane inkoraġġihom li jagħmlu kuntatt biex ikollhom xi mistoqsijiet. U nixtieq nirringrazzja wkoll ovvjament il-familja tiegħi li dejjem issapportjawni u hemm ħafna iktar ma nsemmix ismijiet għaliex ma nixtieq li ħadd jieħu għalih jekk inħallel xi ħadd barra.
Eżatt, Sandra, jiena min-naħa tiegħi ma fadal li xejn iżjed ħlief li nirringrazzjak, naf li l-ħin prezzjuż u grazzi ħafna talli samt magħna din l-esperjenza tiegħek u nifraħlek mill-ġdid u nawguralek karriera twila.
Thank you, Vivian.